Më 5-9 orë të këtij viti në Shkodër, në sheshin përpara katedrales, do të shpallen të lumë 38 martirët e parë katolik të masakruar, të torturuar, të persekutuar gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Njëri prej tyre është imzot Jul Bonati. Në telefon nga Trieste kemi Aleksander Bonatin. Mbiemrat janë të përbashkët. Çfarë lidhje keni me imzot Jul Bonatin?
Unë jam pronipote i Jul Bonatit, masi baba jem e ka pas aq.
Çfarë kujtoni nga tregimet e familjes për imzot Jul Bonatin? Ose keni njohur ju vetë?
Unë kam qenë vetë 6 vjeç në atko. Mama ishte kurajoze, në armete, në qote, në infermerinë e Burgut, ku isha e. Dhe në kujtohet personajit tim, se fëmijë të mbanë me mjekrë në ti të gjatë, dhe në rrute disa sopa marmalate, jepja Esterica Karamajve, jepja Esterica Karamajve. Se Ester i thote Esterica mamës. Biles mama ka qenë të kurajoze, se babë e thonë të mos më jesë, se nërë në gjatë. Hajtë më zhëram i thote se marim bekimin e Julit. Kjo ishte kujtesa dhe kjo është kujtesa që unë maj mendë, më thonë, personalisht. Ma vonë, pasaj, her pasere, është folë në shpinë të në përfigurën e ti, natyrisht me rezerva, sepse situata ishte e poshtachme, dhe kush ishte prind i kujdeshën, nuk batet këtila mua vete, sepse fëmija në atë kohë edhe mund të kliste pa dashi, ku të një ashtë një në tjetër. Duke kalu vite, duke u rritë, këtë personash Gjakut Bonatit, në kata hekë gjithmonë dhe vjedhë razi dhe kam legju në material dhe jam ku bako e shtarë figurën e ti. Ma zonë, dhe më thonë, që u presova në figurën e ti, ishte kur erdhe këtu në Itali, në vitet 90, që gjithë material. Di vetëm një paragraf të vogël, në shkollë kemi pas një profesor, atë më vjetër, Burhan Hoti, si që është, dhe më mërë një ditë në oborë të shkollës, në putë ka e më thotë, bëjnë atë, du më thonë të qka, ha më thotë, do të dishtë, si nga nana, si nga baba, thotë, jeni një familje, thotë, shumë patriotë, si ka më si, thotë, shumë, ti ketha haqën e vave, sa, Jul Bonati, ta që ka qenë një figurë e madhe, personalitetin madhe, pavarësisht nga disfatat e jetës e njënë tjetër. Kjo ishte takimi i parë që mua më flitet për figurën e Bonatit. Pastaj kam shkurt këtu di pushime të veta nga bari, një pushim vetë që ishte në Brazil, Mario Colenda, që i ka nejë shumë afër Bonatit, që i ka nimu edhe në transfertën kura i ka qenë në Vlon. Pastaj foki person nga Brazilin në qënë edhe një letër të vogël, ku Bonati, profesor Bonati, unë më rësë që i të qoj tre pako të voglja liber, kërkimet e tia që ti ishte bërë në Stamol, me vlera shumë të mare, po këto materiale nuk dijen pasaj se si që ishte të në shku.
Familja Bonati është familje e ngulur në Shqipëri. Kanë dhënë një kontribut rëndësishëm edhe në arritjen e pavarësisë të Shqipërisë. Nuk e di a mund ta prekni pak këtë argument.
Bonati Juli, për shembull, ka qenë në ndihmës i madh i Luigi Bonkit, që ishte kryetar i delegacionit në konferencën e paqes. Bonati në atë kohë ishte në Turqi, në Stamol, dhe në kërku nga dërgata e shqiptarëve të Stamolit, me 50.000 firma, peticion, shkon në Paris, ku në jetë dhe i kontributin e ti, që Korça dhe Gjiro Kastra mos t'i kaloshin të Greqis, po të mbedeshin në tokë e Shqipërisë, aqë më tepër, roli kosor në këtë pikë e lunë edhe Domqi që ishte kryetari delegacionit. Di pasaj që nga Bonatit, gjam e Nikola Bonati, që kanë qenë pjesar të përhershëm në lidhën e Polizarendit, di që e motra Jul Bonatit, Filomena Bonatit, ka marrë pjesë në hapin e shkollës parë në Korçë dhe një kohësish ka qenë në kongresin e manastirit, në komisionin, bashkë me figurat e mbritëve që kanë qenë në atë kohë, me Tashkovasën në tjerë që kanë qenë të po janë paka shumë kontributit. Kam këtu material të një profesor, asua në Rusi, që në shkruan shumë për familjen Bonatit, përse për këtë atë dashurisë, patriotizmit që kanë kontribuu si në Turqi, si në Kongresin Lidhjen e Prezenit, si në përpjekjet që Jurë Bonadi ka do, ki kontribuoj Shqipëris në përmjet kodës kryqës ti, këtë në një.
Jurë Bonadi është vrarë në një mënyrë të erët, ndoshta i vetmi nga martirët që është çuar deri në çmendin, duke pretenduar edhe se ishte i çmendur dhe duke e vrarë pikërisht në spitalin e çmendinës.
Kjo është në përvete dhe deke ti është një deke mizore, tragike, që vetëm persona bazar mund të bëjë një reprezit tjelë. Si mas të fanuave, ishte në Romë, në mlerë me Papa Pio XII, por qështje që i takoshin, dhe vjen pasaj në pohet se kanë marë në avion angjes dhe kanë thru në Shqipëri, në Shkodër. Aty për një herë atë prenushi e një mund për me marë disa roda dhe e qojnë direkt në Vlonë atje. Atje në knetje e 6 muaj dhe e fusin në bukë si agent i Vatikanit, pion e tjetër e tjetër. Aty e majnë 6 muaj dhe e binë pastaj në spitalin psikiatrik të Durrësit. Në këte spital me dhomën infermieris, si që të regon edhe Ashipipa, si edhe, ku thot një pipa të erdi në qëdin e nga Vlorat e Don Jurë Bonadi i transferuar nga burgu i Vlorës në vonë për të fut në spitalin psikiatrik të Durrësit. Sa po mori vesh që i sëmuri që kishin në vonë ishte në monsinjor Vincenzo Pernushi, të rëton profesor Pipo, Bonadi që në zi që ndodhe në kanë ngrijet dhe i kërkon të tu dorë. Pari nuk e lejon me sforcim të matë i vetë dorë në kokë dhe i e bekimin dhe serish, do më tonë, e shkon shtarat. Në bujt i ka shku mama dhe një mes nga Tirana, dhe gjatë bisede që i bate me mamën, i bate për shtyvje, ma i e stërës, thote, nuk e di, thote, një që më kanë fut padresisht në bujt, thote, se nuk kanë ba asë kur gja, thote, por, thote, nuk e di, thote, që fa kanë, thote, që gjujnë me shtjel nga, thote, ke gjujnët, një të cilët mund, thote, jam shumë i preokupum, a do të mundëm që me zhvillu meshën kur dalë nga burgu, në më thamë, me devocionin e ti, që a i ti shërbente akoma kishës dhe fejës katolike. Por a i me dëvëtet nuk arriti të ajati këte meshë, sepse një ditë para se me dalë atë faktu në spitalin psikiatrik në Durrës, në një dekje mizore, në një dekje tragjike, dhe ma e bukëre që e sistem në atëko, një të të bandë dhe dhe manëgrimesh, në dalin në dekjen figurote, sigur a i ka bukur jashtë, po me insistimin e të një valë të konton që interesu e një në tjetër, bani që dokumentin i të jetë i sakë, për të cilin Bonadi ka vdek në spitalin psikiatrik, një natë para se ai të dinte nga burgu, të dinte nga spitali që të dinte të kujnë të dënim që i thonë. Kjo është në vitet 51, më zë gabon që ai ka vdek, pasaj figura ti, si ati, për të keqë, dhe më thonë vitet 51, dhe më thonë që në vite që jëtë njëra për familjen Bonadi, në mas dhekës jullit në mizore, fusin babën burgu, për problemet tjere, për ishin si e si, dhe më thonë, me që ishte një i Bonadit, dhe koha vazhdoj në biografi që u bashin në gjithdo ko, mund gjithë mund dhe tje pëshet legali, qaj ki i Bonadit, kush ka qenë i Bonadit, në tjetëre, sa që një herë një sekretar partije që ishte, në gjithë vitë, po, foli që për i Bonadit, po, marë e ti, sa shumë, në duke të shëpëtavësh në modësh. Ju i keni dokumentet e pytësh. E dini se kush është Jurë Bonadi, e dini se që kam Jurë Bonadi. Pra me, është gjë treska. Qase doni, të shumë, mirë të shumë mani të për ndryshë, të shumë njafë, të shumë të shumë kjo punë të shumë qitë të duhe psikologike, dhe nuk ma fiqin ma. Po, gjithmonë, kia e Jurë Bonadi në kanë gjekë gjithmonë mrapa, dhe kjo ka bërë, në thonë që ne tjeni shumë të kujdes, shumë korrekt si në punë, si në ambjente shoqërore. Raq më tepër në Durrës ndikote shumë që një partitë se ishte një partitë shumë e vogël katolik në raport me popullsinë e Durrësit. Gjithmonë kam marrë pjesë, kam rënë në kishë, edhe testi ku në të cilën unë dinosha, më fliste gjithmonë për Jus Bonatin si një figurë e madhe, jo thjesht si një test, jo thjesht si një monsinjor, por me të vërtet një figurë që i kishte vënë dhe interesonte për popullin, për vendin tonë, në fushën e fine materialeve që ai kishte gjetë, kishte kërkuar në Stamboll, pavarësisht ato materiale nuk ranë në dorë Julit Macë, dije se kush i ka marrë ato materiale që ishin me shumë vlerë. Ai ishte një tip kërkues, kërkonte në arshivat turqisë për 16 vjet që meti dhe kjo ishte gjëja që e fatkeqe në kuptimin që këto materiale me shumë vlerë që ai gjeti, kush e di se ku në dorë në kujt, këtë kam në rritë dhe pranaj këtu është edhe kjo letër vitit 1925, ku ai lutet që këto materiale të qoshin në Shqipëri me shoqërinë UNRRA, por pasaj ato janë qu dhe kush e di se kush i ka përvecu dhe i ka bo si të vetat si thonë. Në më ka të hekë gjithmonë këtë personaj, ndaq nga ana e gjakut, ndaq edhe nga ana e nejtjes ideologjike të ti, ushtrimit të profesionit të ti si trift, një trift shumë i pregatitëm, shumë i kulturum, kolla ki ishte e banë si nga Austri për fakultetin e teologjisë dhe filozofisë, si edhe në Universitetin e Padovës për letërsi dhe kjo ma të e përbane që vepra e përkëfime e atë fishtës të kishte një përkëfim të qëtanë dhe tjetë, apo si e kanë legjeve shumë italian, më në tonë në një italishte shumë të pastë, shumë të sakë, shumë precizë, sepse përkëfimin kësaj vepre shumë të një dhe shumë të madhe të atë fishtës, natyrisht ka pas dhe vështirësi të veta si gjurë dhe të njështë në përkëthi, të ndaj kras kurimi që i medit për disa vite në Firenze, ishte dhe kjo që rinë që i të përkëthente në gjuhën sa më të sakë fiorentine, italishtë në sakë në gjuhën e italishtë vërtetë dantës.
Shpresojmë që kjo përkëthim të gjej sa më parë dritën e botimit.
Kam një pjesë të kësaj, kam të përkëthime në italisht, kam shpresë me gjithë në përmjet një personi këtu kupton, por nuk jam insistu shumë, si në qërë që unë dhe të gjithë të përkëthime gahutën e marësisë në italisht, dhe jetë një vlerë për vendin tonë, për vetën e atë fishtës që të njëshët sa më shumë edhe në ambjendet të interesumët italisht.